Nádej je kľúčovou emóciou v ľudskej psychike. Jednotlivci a spoločnosti, ktoré majú nádej, sú mentálne odolnejší voči krízám a prekážkam a úspešnejší pri dosahovaní svojich cieľov, hovorí Pavol Kosnáč z DEC Inštitútu. Dlhodobé výskumy však ukazujú, že nádej strácame. A nie, nesúvisí to len s výsledkami volieb, hoci spoločenská reakcia na ne bola pre nás fajn odrazovým mostíkom. Ako je na tom naša krajina v porovnaní s inými, čo sa týka nádeje? Kde hľadať dôvody a čo to spôsobuje v spoločnosti? Aké sú rizika? Aký je vlastne rozdiel medzi nádejou a naivitou?
Doplácame na cenu slobody, hej, a teda neochotu prebrať zodpovednosť. Pointa občianskej spoločnosti je, že vy to vnímate tak, že celý tento štát je váš spoločný projekt a ste za neho spolu zodpovední a nemôže všetko vyriešiť politik.
Moje meno je Zuzana Šifra-Matúščáková a vy počúvate podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko, ktorého tretiu sériu poháňa Čistá energia od SPP. Pavla Kosnáča si môžete pamätať z našej epizódy o dôvere v spoločnosti, ktorú dlhodobo skúma. Vyštudoval komparatívnu religionistiku v Bratislave, islám a filozofiu vedy na Oxforde a doktorát z politológie ukončil na Masarykovej univerzite v Brne. Je riaditeľom DEC Inštitútu a pôsobí aj na Karlovej univerzite v Prahe, kde vedie tým vedcov skúmajúcich generačné spoločenské zmeny. Ahoj Pavol, vítaj v podcaste Nevyhorený opäť.
A ďakujem, je veľmi fajn byť naspäť.
Veľmi si ceníme, že si prijal naše pozvanie, aj preto, že aktuálne pôsobíš v Nemecku na jednom projekte a zbieraš tam know-how týkajúce sa súdržnosti v spoločnosti. Tak nám prosím na úvod povedz, ešte kým sa ponoríme do tej našej témy, že na čom tam pracuješ, čo robíš?
Ja som vzdelaním religionista, antropolog a doktorát mám z politológie a z bezpečnostných štúdií, ale vlastne skončil som dlhodobo pri téme kohézie, alebo teda spoločenskej súdržnosti po slovensky. A do Nemecka som išiel teraz na pol roka na Alice Solomon University, ktorá sa venuje makrospoločenským témam a aj nejakým veľkým spoločenským meraniam. A Nemci za posledných pár rokov vyvinuli pomerne zaujímavú metódu, jak merať kohéziu. A pre Nemecko je veľmi dôležitá tá metóda, v podstate z dvoch dôvodov. Jeden, pretože majú historickú skúsenosť, že oni spájali krajinu po 40 rokoch, nielen teda mentálne, ale aj teritoriálne. Boli rozdelení medzi východ a západ, kedy proste východ ovládal Sovietsky zväz a tie západné okupačné zóny po druhej svetovej vojne ovládali spojenecké mocnosti. A tým pádom si asi viete predstaviť, že keď dve a pol generácie a sa vyvíjate úplne odlišne, v úplne odlišnom mentálnom prostredí, tak potom spájať tú krajinu nie je iba otázka teritória, čiže sa rušia hranice, ktoré idú naprieč stredom krajiny a potom vlastne naprieč aj hlavným mestom. To je ten známy Berlínsky múr. Berlín bol v tej východnej časti, ale hlavné mesto bolo vlastne dohodou rozdelené tiež na poli. Predstavte si, ako keby proste Bratislava bola rozdelená múrom na poli a nedal sa z neho odísť. A toto spájanie teda bolo náročné a tie rozdiely je vidno v mentalite populácie dodnes. A napríklad východný Berlín a teda aj východná časť krajiny sa oveľa viacej podobá slovenskému prostrediu v zmysle, že je tam oveľa nižšia dôvera a je tam oveľa nižšia spolupráca, je tam oveľa väčšia podozrievavosť voči každému. Niektoré z tých výskumov, ktoré sa tomu venovali, tak došli k záveru, že sa vlastne jedná o výsledok 40 rokov budovania niečoho, čo sa populárne označuje za bonzácku mentalitu, alebo snitch mentality, v zmysle, že vy ste vlastne cvičení na to, aby ste udávali svoje okolie a práve preto, že ten totalitný režim vlastne sa snaží že unifikovať aj myslenie, aj život, aj všetko. No. A teda toto sú tie historické dôvody a potom aj sú moderné dôvody a to je migračná vlna a migračná kríza 2015 až 2017. Ktorá priniesla Nemecku že viac jak milión nových obyvateľov a ona je v nejakej menšej podobe trvá dodnes. Hej. Minulý rok malo Nemecko najväčší prílev migrantov opäť od roku 2015 až 2017, takže ona vlastne pokračuje, že Nemecko má vlastne milióny nových obyvateľov a jeho schopnosť ich integrovať je prekvapivo dobrá, ale aj tak to nezvláda, pretože si predstavte naozaj, že musíte integrovať milióny ľudí a tí ľudia sú zo strašne rôznych častí sveta, že je rozdiel integrovať niekoho z Damašku, ktorý je, neviem, zubár, hej, a integrovať niekoho, kto bol pastier v Afganistane. Toto je veľmi, veľmi ťažké, takého človeka ani nezamestnáte a podobne. Takže sú to veľké výzvy, ktoré si Nemecko vybralo, alebo teda nemecké politické vedenie. A ak sa im to podarí, tak to bude že veľký rešpekt. Ale samozrejme to prináša nejaké problémy so sebou a Nemci došli k podobnému záveru, k akému sme došli my, a to je, že no, keď chcete nejaký problém riešiť, tak musíte poznať. A tak hľadajú spôsoby, ako ho merať. A ja teraz vlastne s autormi tej meracej metódy pracujem a učím sa ten matematický model za tým meraním, aj tú logiku celú, že jak to spolu súvisí. Takže tak, ale ešte potrebujem pol roka, aby som sa k tomu vedel vyjadriť.
Mm-hmm. Čiže potom priniesieš aj nejaké know-how, že ako máme spájať rozdelenú krajinu?
Prinesiem know-how, ako merať rozdelenú krajinu. Ale to by potom mohlo viesť teda aj k presnejšiemu know-how, lebo nejaké veci sú ľahké, hej? Že neklamať a nekradnúť, ale tak na to ma nepotrebujete, takže nejaké konkrétnejšie veci hádam. Mm-hmm.
Čiže najprv musíme poznať tú realitu aktuálnu, aby sme mohli lepšie narábať s určitou témou, že to si aj dneska asi povieme k tomu viac. My sme sa už pred niekoľkými týždňami dohodli na téme nádeje. A to je veľmi zaujímavé, pretože sú dva dni po voľbách, čiže máme super aktualizačný moment na rozobratie tej témy, pretože veľká časť prodemokratickej spoločnosti je aktuálne dosť frustrovaná a smutná, asi aj s takou obavou hľadí do budúcna. A tak ma zaujíma, že ako sa ty pozeráš na tie výsledky a to, že čo to s tou spoločnosťou robí alebo spraví?
Po každých voľbách je časť spoločnosti nespokojná, že je normálne vlastnosť demokracie. I asi úplne najzákladnejšia pointa je, že aby vytvorila nejakú arénu na súperenie názorov a sporenie sa spôsobom, aby sme sa nemuseli zabíjať navzájom kvôli iným názorom, hodnotám, kvôli iným záujmom a podobne. To je veľmi nízka latka, ale to je úplný základ. Takže toto sa zatiaľ spĺňa, takže to je v poriadku. Keď príde na tú frustráciu, niekedy pomáha dať si svoju situáciu do kontextu s inými ľuďmi. A tí, ktorí strácajú nádej dneska a zvažujú také, že odsťahujem sa a podobne, tak nech si spomenú na našich susedov na Ukrajine, ktorých napadla 30-krát väčšia krajina. A myslím si, že zvolenie kandidáta, ktorého si časť ľudí neželá v riadnych demokratických voľbách, nie je úplne dôvod na zúfalstvo. A tuto si pomôže pripomenúť, že Slovensko má ledva 30 rokov, 33 alebo 34, či koľko to vychádza teraz. A keď sme sa narodili, ja a aj ty, tak v podstate panovala komunistická totalita. My sme starší ako táto krajina. A počas tej komunistickej totality sa ľudia reálne mučili a boli zabíjani za svoje názory. Takže trend máme vlastne veľmi dobrý za posledných 30 rokov. A k nejakej zmene došlo, pretože tí, čo v nej žili, to nevzdali. Mm-hmm. Takže vlastne pozitívny vývoj je výsledkom nejakého snaženia a ťažkej práce. Neviem, prečo ľudia očakávajú, že teraz by to malo ísť ľahko.
Mm-hmm. Inak, ale to je zaujímavé, že si spomenul tú Ukrajinu, lebo vám aj vyšlo v nejakom, to bolo také staršie meranie, jeden výskum ste robili v 2022, tuším, roku, 22. Že Ukrajina bola krajinou, kde bola najvyššia nádej.
To bolo veľmi zaujímavé. Myslím si, že to sa teda zmenilo od vtedy, aj keď sa pozeráme na nejaké nové čísla, tak už to neplatí. Ale vtedy bola a asi to súviselo s nejakou eufóriou, že boli schopní v podstate naprieč úplne všetkým očakávaniam, či už vlastným, alebo očakávaniam spojencov. Keď sa pozrieme na tie diskusie v Európe, alebo v NATO, alebo kdekoľvek, tak nikto neočakával, že Ukrajinci sa udržia ani týždeň. A potom, keď sa udržali týždeň, tak si sa neudržia ani mesiac. Hej. No, máme dva roky a teda fronta sa výrazne nehýbe. Zdá sa, že prevažne zamrzla. A Ukrajina teraz stratila momentum a získava ho Rusko, ale sme dva roky vo vojne, kde akože tá 30-krát menšia krajina to drží, takže to meranie bolo po nejakom pol roku, kedy oni sa pol roka držali a mali tie veľké zisky územné. Takže vtedy asi teda panovala nejaká eufória z toho, že to dokázali a že to zvládajú.
Uh-huh. To, čo si aj hovoril, že po každých voľbách je časť spoločnosti sklamaná, že to určite platí, ale predsa len, a to je možno také aj subjektívne, čo ja vnímam, že je to trochu iné aktuálne. Aj mne viacero ľudí písalo v nedeľu, že či k tomu niečo nenahráme, nejaký podcast, aby sme možno dodali ľuďom nádej, ale to asi nie je také jednoduché iba jedným podcastom, nie?
Nie, to by tu museli sedieť inakšie osobnosti ako my dvaja, aby jedným podcastom dodali nádej celej krajine alebo niečo, keby tu sedel, neviem, Winston Churchill s nejakou svojou rečou o tom, jak budeme bojovať na plážach a v horách a na uliciach a tak ďalej, tak možno, hej, no. Ale to je niekto, kto si to vlastne zaslúžil. A to je mimochodom pekný odkaz aj na tie voľby, ktoré sa udiali, že vy musíte mať mandát, aby ste mohli povedať niečo, čo by malo taký veľký dopad. Ani jeden z nás to nemá, že my nie sme osobnosti, ktoré vlastným životom dokázali, že sú veľké a že to, čo tvrdia, má naozaj takú váhu. Že máme nejaké svoje kompetencie, ale vlastne nikto z nás to nedokázal v nejakých strašných ťažkostiach. A jeden zo spôsobov, jak vlastne rozoznať, že či je niekto, že naozaj takáto osobnosť je, že keď mu zoberiete tú funkciu, tak že či jeho spoločenská váha prežije odobratie tej funkcie. Takže či máme vlastne úctu iba k tej funkcii, alebo máme reálne úctu k tomu človeku.
Mm-hmm. Napadá ti niekto taký zo Slovenska?
Ja sa trochu obávam, že neviem, či máme niekoho, kto by bol schopný dodať tú nádej vlastne všetkým, hej? Mm-hmm. Že Slovensko sa trošku rozpadá do tých kmeňov, tak každý kmeň má nejakých svojich hrdinov, a ktorí by asi fungovali na ten konkrétny kmeň, ale nejaká osobnosť, ktorá by naozaj dočiahla celú krajinu, nenapadá ma teraz. Je možné, že nejaká je a že aj v každých voľbách je snaha niekoho takého nájsť, aby robil advokáta. Hej? Veľmi preto sa akže ťahajú na tie kandidátky vždy športovci a podobne, lebo to sú ľudia, ktorí mali tendenciu spájať cez vlastne nejaké nadstranícke témy. Hej? Mm-hmm. Lebo neviem, Slováci sú fanšikovia hokeja alebo čo. Ale či vlastne máme niekoho takého? No ja si nie som istý.
Poďme teda k tej našej téme. Je asi fajn na úvod povedať, že tá strata nádeje, že to nie je niečo, čo prišlo teraz týmito voľbami alebo predchádzajúcimi voľbami, ale že to je niečo, ty budeš mať možno aj nejaké čísla, že čo badať dlhoročne ako taký trend a nie len na Slovensku. Ako to vlastne je?
Voľby vyburcovali emócie, lebo je to vždycky taký trochu mílnik o tom, že čo budeme robiť s tou krajinou, jak pre ňu máme plán. A vždycky teda zákonite polovica ľudí nespokojná. Ale ten trend je dlhodobý, že my sledujeme prepad negatívnych emócií, tým myslím, že my analytici a vedci, posledných 10 rokov. Problém tejto disciplíny v podstate trochu je, že meranie emócií celosvetovo existuje 15 rokov. Vlastne v podstate do roku 2006 a to z dvoch dôvodov. Jednak sa na začiatku nemyslelo, že to je dôležité. Lebo to sú také nejaké subjektívne veci, kto sa ako cíti, vlastne nie je také podstatné. Mm-hmm. Dôležité je hrubý domáci produkt a nezamestnanosť a tak ďalej. A to má svoju logiku, lebo to sú veci, ktoré sú objektívne a vieme o ne opierať nejaké verejné politiky, čiže to je pravda. Je dobré, že sa to robí. Ale problém teda bol, že sa potom podcenila tá subjektívna úroveň. No a druhý dôvod je, že merať to je ťažké, hej? Vy vlastne musíte ísť do väčšine krajín sveta a tieto možnosti začíname mať vlastne iba posledných 15 rokov. Gallup, čo je veľká svetová prieskumná organizácia, sa tým začala zaoberať vlastne posledných 15 rokov. A mnohí ľudia sa im smiali, že to sú vlastne akože také, že nie úplne užitočné veci. A je dobré, že sa tým nenechali odradiť, a pretože dneska vidíme, jak to spolu súvisí. A pekné príklady sú napríklad arabská jar alebo Brexit. Keď sa pozriete na arabskú jar, na tie krajiny, a ktorých sa to týkalo, asi najznámejšia, ktorú poznáme aj na Slovensku, bol Egypt. A keď sa tam upálil ten mladík, pretože mu policajti zrušili stánok a on vlastne nemal čo do úst. A čiste ekonomicky Egypt vyzeral úplne v poriadku. Že hrubý domáci produkt rástol, mediánová mzda rástla, alebo teda minimálne neklesala. Nebol dôvod na nejaký veľký výbuch v tej krajine z tých v zásade objektívnych merateľných dôvodov. Keď sa pozrieme na to, jak ľudia subjektívne vnímali svoju situáciu, čiže nejaké osobné blaho a osobné šťastie, tak tam bol veľký prepad niekoľko rokov pred arabskou jarou. A pomerne pekne to vyústilo potom do toho výbuchu z tej spoločenskej nespokojnosti. Druhý príklad, nejak trošku bližšie k nám, možno aj známejší, ktorý sa rozoberal v našich médiách veľa viacej, je Veľká Británia a vystúpenie z Únie, teda Brexit. A opäť ten scenár bol rovnaký. Británii sa darilo, opäť z tých objektívnych dôvodov, nezamestnanosť bola fajn, a platy na tom boli dobré a tak ďalej. Ale pár rokov pred Brexitom sa strašne prepadla ľudská spokojnosť. A veľmi zaujímavé boli tie prieskumy, lebo referendum o Brexite bolo ohlásené dostatočne dlho dopredu, takže tie prieskumné agentúry mali možnosť sa ľudí pýtať, že čo si o tom myslia a jak sa plánujú rozhodnúť. A drvia väčšina v tých prieskumoch vám povedala, že oni si myslia, že ekonomicky pre Britániu bude vystúpenie z únie zlé, nepriaznivé. Že na to ekonomicky doplatí, ale v mnohých prieskumoch vám väčšina ľudí povedala, že bude to lepšie pre môj život. A to je strašne zaujímavé. My vlastne nevieme úplne presne prečo, ale teda je tu ten rozdiel medzi tými ekonomickými a nejakými objektívne merateľnými dôvodmi, kde väčšina ľudí súhlasila, že to nie je dobré. To znamená, že v tom zjavne hrá rolu nejaký hodnotový, osobný, subjektívny rozmer. Mm-hmm. Nejaké životnej spokojnosti a podobne. A ten pocit bol pekne zachytený v jednom z tých hesiel, ktoré v Británii vtedy dominovali, a to bolo, že berieme si naspäť svoju krajinu. Mm-hmm. Alebo ten pocit bol, že vlastne nám niečo uniká, niekto nám ju berie a tak ďalej. A zafungovalo to.
To môže byť akože celkom také smutné memento aj pre nás, akože z toho, čo počúvame od politikov a aktuálnej vlády a akože tú kritiku smerom k Európskej únii a k týmto združeniam, keď sa nad tým takto zamýšľam.
Áno, to bol prvý precedens vystúpenia z únie, lebo ten argument všetkých, že prečo treba ostať v únii, tak lebo máme otvorené hranice, je to pre nás dobré, sloboda cestovania a je to ekonomicky výhodné a podobne. A že pre krajinu to je ekonomicky výhodné, že o tom nie sú nejaké veľké spory. Otázka je, jak veľká časť ľudskej motivácie súvisí s nejakým, no povedzme, finančným blahobytom a jak dôležité sú tie ostatné časti. A teraz, my keď zanedbáme tie ostatné, tak je to problém a niektorí ľudia sú ochotní vymeniť finančný alebo materiálny blahobyt za pokoj mysle alebo teda pozitívny sebaobraz. Hej? A to zase nie je nejaké strašne cudzie ani nám. Nie? Keď sme ochotní poslať peniaze na charitu alebo množstvo ľudí ubytovávalo ukrajinských utečencov a tak ďalej. To bolo nepohodlné mať doma cudzieho človeka. Ja som mal doma tiež ukrajinskú rodinu a niekoľko týždňov. Človek sa musí prispôsobiť, je to nejaká námaha, niečo vás to stojí, ale vy ste ochotní akože finančne a materiálne tratiť, ak si myslíte, že je to dobré a dôležité. No teraz zjavne časť spoločnosti si myslí, že je dobré a dôležité zastaviť nejaké akože vplyvy, ktoré vnímajú ako negatívne vplyvy zo západu alebo niečo podobné. Mm-hmm. Je antropologická teória, ktorá sa toto snaží vysvetliť, tzv. Teória posvetných hodnot, a ktorá hovorí, že ak pre niekoho nejaká hodnota je posvetná, tak vy keď mu ponúknete za ňu finančnú kompenzáciu, tak on to nie, že nepríjme, jeho tým urazíte a on vám to akože potom skúsi nejako vrátiť. Hej? Takže nie všetko má finančné riešenie.
Mm-hmm. Toto je akože veľmi super príklad, to s tým Brexitom a s tým rozdielom, že na jednej strane si vedome uvedomuje, že ekonomicky to nebude dobré a tak ďalej, ale zároveň si ochotný to vymeniť pre tú svoju pokoj mysle, že to je akože super príklad toho, že aké je extrémne dôležité v aktuálnej situácii počúvať ľudí, s ktorých názormi sa vôbec nestotožňujeme, počúvať ich obavy a to, že prečo im na tej konkrétnej téme záleží alebo že čoho sa oni obávajú. Lebo my keď to budeme iba len tak umlčiavať, že keď sa tie blúdi alebo tuto sa pozrite na tie výhody, tak asi nikam nedospejeme a možno ešte viac, ako keby, že podporíme to ich uzavretie v tom cykle.
Plne súhlasím. Ono to znie opäť akže veľmi banálne, že počúvajte sa navzájom, ale niekedy tie úplne základné veci nám vlastne vypadnú s tým, že my zoberieme nejaké veci ako úplnú samozrejmosť, že už tu máme, povedzme, mier a spoluprácu a ten štát nejako funguje a my zanedbáme tie základy. No, medzi niektoré z tých základov naozaj patrí počúvať iných ľudí. A keď to opäť vzťahneme k tým voľbám, tak mnohé politické strany, ale aj strany, a povedzme v prezidentských voľbách, čiže tí jednotlivci, ktorí mali ale podporu nejakého spektra, je dostatočne jasné, kto mal jakého, sa chopia nejakých tém, ktoré sa pre nich stanú natoľko symbolické, že sa stanú takmer ich rukojemníkmi a ide do nich toľko energie, že sa podcenia témy, ktoré časť ľudí veľmi trápia, ale už na ne buď nie je energia, alebo tí lídri rozhodnú, že je to nezmysel a nebudú sa tým zaoberať. Krásny príklad bola migrácia a ochrana hraníc v roku 2015 až 2017, ktorá prispela potom aj k tomu výsledku Brexitu, ktorý dopadol ako dopadol. A v týchto rokoch každý, kto tvrdil, že migračná vlna by sa mala nejakým spôsobom kontrolovať, že je to bezpečnostné riziko, bol niekedy doslova označený za fašistu. Nakoniec tie hranice zavreli aj Nemci, ktorí boli najväčší advokáti toho, aby to prešlo, lebo to jednoducho nezvládali. Hej? Že jedna vec je dobrý a pozitívny úmysel, ktorý za týmto určite bol, pomôcť utečencom, utekajúcim pred vojnou, ale bol vlastne ideologicky zvalcovaný a expertné hlasy boli úplne prekričané. A že stala sa z toho zástupná symbolická politická téma, ktorá už sa odtrhla od reality. Jedna vec je, keď chcete niekomu pomôcť, druhá vec je, keď to nezvládnete. Mm-hmm. A vy potom v podstate spustíte tú reakciu, že dobre, jedna vec je pomáhať ostatným, ale pokiaľ to sami neprežijeme, na čo je to dobré? A spúšťajú sa vlastne tie klasické všetky mechanizmy prežitia, a ktoré teda môžu potom skončiť aj pomerne agresívne. Čiže bol to teda reálny problém a úplne oprávnený strach z nekontrolovanej migrácie bol elitami mnohými vyslovene odignorovaný. A tá reakcia bola vzostup populistov a niekedy aj krajnej pravice, ktorej doménou je práve bezpečnosť a ochrana komunity bez ohľadu na to, akože jak veľmi to zodpovedá realite.
A toto môže byť aj fajn príklad, aj keď si to vzťahneme na Slovensko, že aj keď sa časť spoločnosti niečoho obáva, hovorí o tom, druhá časť, ktorá s tým nesúhlasí, tak to len tak odmávne rukou, že to je blbosť, tak to môže týchto ľudí ešte viacej uzatvárať, že o tom sme už hovorili vlastne vo viacerých našich epizódach.
To sa vyslovene neodporúča, že odignorovanie reálnych problémov a vysmiate sa obavám ľudí. Hej? Lebo niekedy tá obava nemusí zodpovedať realite. Hej? Sú rôzne akože obavy, ktoré boli prehnané. Ale ak sa niečoho bojí veľká časť populácie a my sa aj vysmejeme, tak jak si myslíte, že bude reakcia? Uh-huh. Čiže zodpovednosťou a aj prácou lídrov je aj že vysvetľovať a upokojiť tú časť obyvateľstva. Ak je štát presvedčený a jeho lídri a všetci títo štátni analytici, že oni majú odpoveď, tak ju musia vysvetliť tým ľuďom. Hej? Že nie sme kráľovstvo, kde kráľ zavelí, je to demokracia. Pointa demokracie je, že mandát pochádza od ľudí, takže vy slúžite tým ľuďom. Ak sa vám polovica ľudí bojí niečoho a vy to chcete inak, no tak im to musíte vysvetliť.
Ocenili sme strach ľudí z vojny na Ukrajine, ktorá sa stala aj predmetom tej kampane prezidentskej?
Ja nechcem akže asi úplne menovať konkrétne, lebo potom sa stratí tá pointa a stratí sa to v nejakej hádke o konkrétnych nejakých politických rozhodnutiach.
Tak sa opýtam inak. Podcenili sme aj pred týmito voľbami, ale aj tak vo všeobecnosti, nemusíme to vzťahovať iba na voľby, strach ľudí z vojny?
Ja by som to si rozdelil tú odpoveď na dve časti. Jedna je, že áno, podcenili. Strach z vojny je úplne prirodzená vec. Vojna je strašná. Hej? Naši nejakí prarodičia a tak ďalej si ešte pamätajú. A moja babička mi rozprávala, jak tiehla fronta cez Trnavu a okolie, cez Cifer a tak. A to boli že strašné príbehy, že veľmi zaujímavé a vzrušujúce pre deti, keď ich počúvate po 40-50 rokoch. Ale čiže nie je divu, že ľudia sa boja vojny. A to je úplne racionálne. Druhá vec je, jak ten strach bol použitý a bol použitý spôsobom, ktorý nezodpovedal realite. O rozhodnutí vyslaní vojakov do zahraničia, o tom rozhoduje vláda a parlament. Vláda a parlament sa jednoznačne vyjadrila, že nebude posielať nikoho. Čiže o tomto nevie prezident rozhodnúť. Čiže toto bolo že čisté strašenie a bola to teda nejaká volebná stratégia. Druhá vec je, že je ľahké byť po vojne generál. Uh-huh. A aj keď sa rozprávame o tom, čo kto mal urobiť a aké politické strany mali lepšie zareagovať a čo sme všetko podcenili, no mnohé tieto veci sú pre nás nové. Uh-huh. Že my sme si na Slovensku, a nie na Slovensku, aj v Európe, odvykli rozmýšľať, tak povedať, geopoliticky a strategicky. Takže my nemáme skúsenosť s vojnou. Hej? Čo znamená, že na Slovensku nie je žiadny politik, ktorý by zažil vojnu v minulosti a nevedel, jak má adekvátne reagovať na niečo také. A to isté sa týkalo aj tých migračných vln. Že my sme teraz chytrí, a ja som tu rozprával o tom, že teda, jak reagovať lepšie. Ale opäť, že takúto migračnú vlnu nikto nezažil predtým. Hej? A to isté bolo pri covide. My hovoríme, že kto čo všetko pokazil a niektoré veci sa asi dali predvídať. Hej? A chaos, ktorý tu zavládol, spôsobil strašné škody na dôvere ľudí a na súdržnosti celej komunity a celej krajiny. Ale opäť, že až na nejaké 3 alebo 4 výnimky všetky krajiny mali vážne problémy so zvládaním krízy. Uh-huh. A pretože jednoducho nič také sme nezažili. Naposledy niečo také bolo pred 100 rokmi, bola španielská chrípka. Hej. Takže nemôžeme od tých lídrov očakávať všetko, že vyriešia všetky naše problémy. Sme komunita a mali by sme k tomu prispievať aj sami. Uh-huh. Máme takú tendenciu si projektovať do tých lídrov nejaké spasiteľské očakávania a tak to jednoducho nefunguje. Uh-huh. Jednak to je zlý prístup vo všeobecnosti, lebo sa zbavujeme z odpovednosti. A jednak, no raz darmo, že my nemáme prebytok osobností na Slovensku, takže vlastne ani nemáme dobrý dôvod si do ľudí projektovať takéto veci.
To je dobré, že hovoríš. Chcela som sa vrátiť a dať aj jeden taký citát, čo som čítala v newsletteri Barbory Marekovej, ktorá robí podcast Ľudskosť. Veľmi sa mi tu hodí k tej téme nádeje, že zlepšovanie spoločnosti nie je len úlohou vládnej strany, koalície alebo politiku, ale že aj my reálne máme nejakú tú moc.
To je veľká pravda. My sme trochu navyknutí stále na to, že bol nad nami nejaký pán vždycky a ten všetko riešil. A vy aj keď ste mali nejaký dobrý nápad, tak vlastne iniciatíva sa trestala. Čiže je to asi taký nejaký trochu historický reflex. Ale jednak to je opäť to, že my sme veľmi mladá krajina a preberanie zodpovednosti vlastne za náš štát, že my na to nie sme zvyknutí, ani nemáme tie zručnosti až také. A nikto to od nás nikdy predtým nechcel. A v podstate aj keď padal režim v Československu, tak toto sa akože až tak nerozoberá, ale keď sa pozrieme na tie prieskumy z toho času, alebo sa pozrieme na nejaké diskusie, ktoré vtedy existovali, tak väčšina tých ľudí, ktorá aj štrngala na tých námestiach, tak oni neštrngali za občiansku spoločnosť v zmysle, že chcú všetci prebrať zodpovednosť za svoju krajinu a väčšiu zodpovednosť za vlastný život. Oni chceli, aby sa zastavili nejaké negatívne fenomény, aby si mohli čítať, čo chcú, aby akože ich nikto nebil na uliciach, keď chcú protestovať, ale väčšina ľudí vlastne nechcela prebrať takú zodpovednosť za svoj život. Takže my vlastne trochu doplácame na cenu slobody, hej, a teda neochotu prebrať zodpovednosť. Pointa občianskej spoločnosti je, že vy to vnímate tak, že celý tento štát je váš spoločný projekt a ste za ňoho spolu zodpovední a nemôže všetko vyriešiť politik. Je princíp, ktorý sa volá princíp subsidiarity, to znamená, že vy máte riešiť problémy na úrovni, na ktorej vzniknú a až potom ich má riešiť vyššia úroveň. Takže ak vy očakávate, že problémy vo vašej dedine vyrieši premiér, tak jednak je to veľmi iracionálne očakávanie a jedno, kto je ten premiér, môže to byť najschopnejší a najlepší človek na svete, on sa proste nemôže zaobrať touto úrovňou. Takže ak chcete mať lepšiu krajinu a sa bavíme o tých prodemokratických silách, tak no, ono to bude prodemokratickejšie a aj lepšie fungujúce a viacej švajčiarske a viacej škandinávske vtedy, keď začneme preberať zodpovednosť za tie komunity.
Mm-hmm. To je super aj odkaz, ale na to asi my potrebujeme mať možno aj nejakú nádej, že to je možné.
Určite áno.
Keď sa vrátim k tej našej téme, že keď je človek frustrovaný a presvedčený o tom, že nikdy to tu nebude dobré, alebo že to už vôbec nemá zmysel na ničom pracovať, tak asi majú tí ľudia aj menšiu ochotu sa angažovať vo svojej komunite alebo na tých vyšších úrovniach, nie?
Určite áno. Keď chýba nádej, je to veľmi veľký problém a keď sme robili to meranie z roku 2022, tak jedna z vecí, ktorá vyšla, bolo, že 46% ľudí na Slovensku je presvedčených, že ďalšie generácie sa budú mať horšie. Mm-hmm. A to je veľmi dôležitý ukazovateľ a tie výsledky sú veľmi nebezpečné práve preto, že nádej je sila, ktorá nám umožňuje ísť ďalej tvárou v tvár nepriazni osudu. V tomto zmysle je nádej kľúčová, pretože presvedčenie, že spoločnosť napreduje a ďalšie generácie sa budú mať lepšie, je jeden z hlavných hnacích motorov a zdroj zmyslu pre celú spoločnosť. Hej? Že na tej individuálnej úrovni to môže byť rodina a tak ďalej, ale keď sa bavíme o veľkých skupinách, že na úrovni štátu a tak, tak je to vážny problém, ak tá nádej tam nie je. A prečo? Lebo je to výsledok nášho spoločného snaženia. Ak sa bude dlhodobo ukazovať, že naše spoločné snaženie nemá výsledok a nemá žiadny pozitívny dopad na môj život a že mi nedáva dôvody byť na svoju skupinu hrdý, prehodnotím svoju príslušnosť k tej skupine a upriem svoju nádej k iným riešeniam a k iným skupinám. Tak niektorí idú na úrovniach identity vyššie a upierajú nádej na nadnárodné inštitúcie, zachráni nás Brusel alebo Európska únia alebo OSN. Iní idú naopak o úroveň nižšie a prestanú sa zaujímať o svet, lebo politika je aj tak nejaké takto pánske huncúctvo a aj tak nemôžeme vedieť, jak to naozaj je a uprú tú nádej na zlepšenie situácie na nižšej úrovni, čiže na úroveň mesta, susedstva a prípadne na úroveň klanu alebo nejaké najbližšie rodiny. A asi najhorší výsledok je úplný rozpad spoločnosti do klanov a kmeňov, keď vidíme dve tendencie. A jedna je budovanie alternatívnej spoločnosti, pretože tá mainstreamová nám nevyhovuje. To dnes vidíme aj medzinárodne, že nie je to iba nejaká domáca vec, a počnúc alternatívnymi médiami, alternatívnymi bezpečnostnými zložkami, lebo neveríme, že nás teda tie, ktoré existujú, ochránia alternatívnymi médiami, lebo neveríme, že tie mainstreamové nám vlastne hovoria pravdu. A alternatívnymi menami, pretože neverím v podstate akože peniazom, ktoré dneska existujú, a alternatívnymi životnými štýlmi a tak ďalej. Hej? A je to také uzatváranie, taká mentálna migrácia.
Uh-huh.
A druhá tendencia súvisí s polarizáciou, ktorá má nebezpečné vývojové štádium, ktoré sa volá zakopávanie. Že sme polarizovaná spoločnosť, tak to vieme. Krok ďalej je tzv. Entrenchment, alebo teda to kopanie zákopov. A to je presvedčenie, že kto so mnou nesúhlasí, nie je iný, ale je zlý. Takže sa nám vkladá tento morálny rozmer. A keď zájde dostatočne ďaleko toto presvedčenie, nastupuje volanie po ideologickej čistote. Najbližšieho okolia, pracoviska a potom teda očakávam, že sa to bude šíriť teda aj nejakých mojich politických strán, jak to, že tam je niekto, kto nehovorí presne to, čo ostatní. A to je nakoniec aj celej spoločnosti. No a to začína byť naozaj nebezpečné. Máme tie výskumy, ktoré sa pýtajú presne na to, že ste ochotní pracovať s konzervatívcom alebo ste ochotní pracovať s liberálom. No a ukazuje sa, že vlastne táto ochota klesá, hej?
Mm-hmm.
Pričom väčšina prác sa neviaže na ideológiu, čiže ja neviem, keď niečo montujete alebo staviate, tak je jedno, že či ten vedľa vás je konzervatívec alebo liberál.
Mm-hmm.
Napriek tomu tým ľuďom to vadí. Takže to je nebezpečná tendencia.
Mm-hmm.
No a jeden z komponentov, ktorý môže k niečomu podobnému viesť, je práve nedostatok nádeje. A paradoxne mimochodom aj nedostatok zvedavosti. A obe vlastnosti, nádej aj zvedavosť, totiž pomáhajú budovať vzťah s realitou, lebo iba vtedy fungujú. Takže nádej nefunguje, pokiaľ ja som úplne odtrhnutý od reality, a to isté zvedavosť. Ľudská kognícia bola postavená, teda kognícia to znamená, jak som zvyknutý rozmýšľať a jak poznávam svet okolo seba, bola postavená na naplňaní našich potrieb. Jej úloha nie je poznávanie reality, jej úloha je, aby som prežil, hej? A aby mi bolo dobre. Čiže vlastne ľudská racionalita funguje ako advokát, ktorý sa snaží o to, aby mi bolo dobre. Takže v podstate je to ten paradox, že čím inteligentnejší človek, tým je lepší v racionalizácii. A inteligencia tak vlastne nutne nepomáha v prekonávaní chýb v myslení. Hej?
Mm-hmm.
O tom sme sa bavili aj minule, že inteligencia nesúvisí s ideológiou.
Áno, to iba pre posluchačov pripomeniem, že to bola 63. epizóda, kde sme sa bavili aj o dôvere v spoločnosti celkovo. Veľmi, veľmi odporúčam, jedna podľa mňa osobne z najlepších našich epizód. Čiže odporúčam a ešte vás natizujem, že budeme mať ďalšiu epizódu o konšpiráciách a o rôznom takomto myslení, čiže tiež tam o tom budeme hovoriť do detailu. Raj zdravia je minisvet ajurvedy a jogy v Bratislave, kde pod jednou strechou nájdete všetko pre váš zdravší život. Ak nás počúvate pravidelne, určite ste už o tomto mieste počuli, no nedávno som ho navštívila aj ja a bolo to lepšie, ako som si predstavovala. Ak tiež patríte ku skupine ľudí s vysokým pracovným nasadením, no inklinujete k prírodnému životnému štýlu, Raj zdravia je miesto, kde naozaj plnohodnotne zrelaxujete. Indickí lekári a terapeuti sú pripravení vám poskytnúť účinné procedúry na ventilovanie stresu, uvoľnenie napätia a navodenie telesnej aj vnútornej pohody. Skúsení lektori vás zase prevedú jogovými cvičeniami, technikami dýchu a meditáciami, ktoré tiež plánujem vyskúšať čoskoro. Perfektné je aj ich spa a wellness, kde nájdete sauny, výrivky či hydromasážne vane s individuálnou starostlivosťou. A gurmánov zase poteší chutný obed či občerstvenie z vegetariánskej reštaurácie. Pozrite si viac na rajzdravia.sk, spomalte a doprajte si svoje chvíle odpočinku. Aké má dopady tá malá dôvera na tú spoločnosť, okrem teda toho, čo sme už spomínali, ale že možno aj také politické dopady?
Áno, určite to má dopad na politiku. Niektorú sme spomínali, bol to ten Brexit alebo arabská jar. Vy ste presvedčení, že vlastne to, jak je nadstavený ten systém, nemá budúcnosť. No tak akože postupne robíte stále radikálnejšie veci, aby ste s tým niečo urobili. Môže to mať pozitívny efekt a to je nejaké celospoločenské vzopätie, ktoré zdroj toho presvedčenia, že veci idú zle, a skúsi odstrániť nejakým konštruktívnym spôsobom. Nástroj demokracie na to sú vlastne voľby, že vy každé 4 roky alebo každých 5, záleží od funkcie, vlastne viete vymeniť to vedenie a môže prísť niekto, kto, o kom si myslíte, alebo on presvedčí väčšinu populácie, že má lepšie riešenie. Hej, no. A negatívny efekt môže byť, keď chýba nádej, je ľahšia manipulovateľnosť populácie lídrom, ktorý slúbi riešenie situácie, ale namiesto riešenia dodáva iba nejaké emocionálne uspokojenie, ktoré časom, keď spoločnosť pochopí, že reálne riešenie dodané nebolo, iba posilní tú frustráciu. Hej? Povedzme, niečo sa stalo, ide vojna, zvolím niekoho, kto akože to vyrieši a zabráni tomu. Hej? No. Alebo, ja neviem, nezamestnanosť, je málo peňazí, je čokoľvek. Hej? No a teraz, ak ten líder je vyslovene iba populistický, to znamená, že on nerobí nejaké kroky, aby sa vyriešila situácia, tak tým ľuďom to časom dojde. Hej? No, v horšom prípade to vedie k vzostupnej špirále rastúcej frustrácie a stále radikálnejších riešení, ponúkaných stále populistickejšími politikmi. Hej? Lebo keď akože už to nestačí a ja nie som schopný si zvoliť niekoho konštruktívneho, lebo ten niekto nedodáva emocionálne uspokojenie, hej? Tak vlastne tá frustrácia rastie a volím stále radikálnejších ľudí. To je práve cyklus toho, že máte nejaký problém, tí lídri ho neriešia, iba vás upokojujú, alebo hádžu vinu na niekoho iného. Problém sa nerieši, rastie, vy sa hneváte stále viacej a voláte po stále radikálnejších riešeniach. A ten cyklus ide ďalej a nabaluje sa. Nejaké to neslušné správanie, ktoré vidíme v politike, návrat krajnej pravice, v niektorých krajinách aj návrat krajnej lavice do politiky, ktoré boli pred 20 rokmi nepriateľné, sú dnes v zásade úplne priateľné. Takže tá špirála frustrácie a dopad po radikálnych riešeniach zjavne funguje a vidíme to aj na výsledkách volieb. Uh-huh. Nemyslím teraz konkrétne týchto, ale to sa týkalo aj volieb predtým a tak ďalej.
Uh-huh. Aj vo svete.
A vo svete, presne. Uh-huh. Že je málo európskych krajín, kde by sme nevideli, že sa niečo pohlo.
Uh-huh. O tomto som sa minule rozprávala s môjim mužom, ktorý mi povedal, že on nie je až taký frustrovaný z toho, čo sa deje na Slovensku, lebo vidí, že však to sa deje aj inde vo svete, na čo som mu ja povedala, že z toho som ešte viac frustrovaná, keď vidím, že sa to deje aj inde vo svete. Tak neviem, ako sa na to ty pozeráš.
Keď sa rozprávam s priateľmi a tak, tak keď sa bavím presne o týchto frustráciách, tak ja mám také, že ja nemám tendenciu hádať sa s realitou, takže ja mám tomu prístup teda asi skôr jak tvoj muž, že ak sa to deje všade, tak asi to nie je niečo, čo robíme zle my, ale pravdepodobne do hry vstúpil nejaký celosvetový faktor, s ktorým proste akože nikto nerátal. Hej? A očakávať, že život bude ľahký a že nebudeme mať žiadne problémy, je naivné, že tak to nikdy nebolo ani nebude. Hej? Že nie je problém mať problém, problém je neriešiť ho alebo zatvárať si pred ním oči. Lebo vtedy potom akože vlastne hnísa, rastie a stane sa naozaj nebezpečný a môže nás zabiť nakoniec. Hej? Je to ako keď máte malú ranu a tak ignorujete, tak začne teda hnísať a potom príde tá nekróza a potom dojete o nohu.
No a to mi super nahrávaš na otázku, síce už sa bavíme skoro hodinu a teraz príde tá otázka, ale že aký je vlastne rozdiel, že čo je to tá nádej a že aký je rozdiel medzi nádejou a nejakou, že takou naivitou, lebo ja to aj teraz vidím, že časť spoločnosti je ako keby taká vyhecovaná, dobre, že poďme do toho, stále máme nádej, nezúfajme a tak ďalej. A časť spoločnosti hovorí, že veci nezakrývajte oči pred realitou, ktorá nemusí byť až taká rúžová a vlastne nebuďme naivní, že sa to tu spraví a všetko bude super. Tak ako sa ty pozeraš na tú nádej, že čo to vlastne je? Alebo veda vlastne, čo nám hovorí?
Hej, ja som ešte malý pán na to, aby som mal vlastné definície a toto nie je ani moja špecializácia, nejaká psychológia emócií, takže ja sa opriem o nejaký vedecký konsenzus, ktorý je akože prekvapivo komplikovaný. Ten záver, ktorý som bol schopný vyextrahovať z vedeckej literatúry, je asi to, že nádej nie je základná emócia, nádej je črta prežitia, ktorá má emocionálny aj racionálny komponent. A tým, že nepatrí k základným emóciám, tak vlastne nefunguje úplne tak isto, ako fungujú tie základné veci. A neviem, či ste videli taký film, tuším, od Pixaru o živote emócií v hlave takého malého dievčatka.
V hlave sa to volá dokonca,
nie? Je možné, že sa to volalo, volalo dokonca v hlave. A to sú základné emócie, hej? Čiže radosť, hnev a tak ďalej. To sú akože jednoduché základné emócie, ktoré majú všetky nejaké vyššie zvieratá, asi baktérie, nie, hej, no. Takže nie je to také jednoduché. V 21. storočí je nádej skúmaná stále hlbšie z vedeckého hľadiska, hlavne kvôli svojim terapeutickým účinkom a využití v medicíne. Ukazuje sa, že hlavne rekonvalescencia a prevencia, tak tam nádej veľmi pomáha. Ľudia, ktorí majú nádej, tak sa ľahšie zotavujú z chorôb, lepšie sa dostávajú naspäť k zdraviu a aj sú odolnejší voči chorobám od rakoviny po nádchu. Hej? Takže zjavne to má nejaký psychosomatický komponent, ktorý je teda veľmi blahodárny pre ľudí. A to, čo opisuješ, nejakú tú naivitu a vstavanie vzdušných zámkov a tak ďalej, tak to má tiež svoje mená. To stavanie vzdušných zámkov je vlastne fantazírovanie. A zatváranie očí pred realitou je zase vytesňovanie. A spojenie týchto dvoch tendencií, toho nejakých fantázií a toho vytesňovania, sa populárne označuje ako toxická pozitivita. Hej? To je do istej miery opak nádeje. Nádej je o sile čeliť nepriazni osudu a hľadaní ciest, ako ju prekonať. Nie sa tváriť, že všetko je v poriadku. Odmietanie reality je vlastne najlepší spôsob, ako si vyrobiť traumu a zničiť život sebe aj možno aj budúcim generáciám. Uh-huh. A toto je presne ten racionálny komponent. Uh-huh. Že ja, ak nemám normálny vzťah k realite, kde ja som schopný odčítať, čo sa vlastne deje, tak tá nádej nefunguje. Uh-huh. Lebo ja, keď nemám realistickú cestu na dosiahnutie tých cieľov, tak sa tá nádej poskladá presne, lebo potom není ten výsledok, ktorý ja si predstavujem a to samozrejme zhodí nejaké moje sebavedomie a poškodí akože tú nádej. Hej. To znamená, že tá nádej funguje dobre vtedy, keď ja mám nejaký vzťah s realitou a viem plánovať. A preto vlastne nádej sídlí v prefrontálnom kortexe, čiže keď si zaklopete na čelo, tak približne tam. No a to je najnovšia časť mozgu, ktorá sa vyvíjala presne so schopnosťou že dlhodobého plánovania, nejakého strategického myslenia a vlastne projektovania do budúcnosti. Že ja si v hlave prehrávam, čo by sa mohlo stať, keď toto urobím. Zoberiem ten pohár a keď ho pustím, tak mne sa odohrá taký malý film v hlave, že jak padne, rozbije sa a tak ďalej. To je veľmi cenná schopnosť, ktorú majú ľudia vyvinutejšiu než akýkoľvek iný organizmus a ten je napojený na nádej. Takže my vlastne nevieme úplne presne, jak to funguje, ale vieme približne, kde to sídli a vieme, že to súvisí tiež. Má to ten emocionálny komponent a ten racionálny. Mm-hmm.
A nevieme, že ako sme na tom teraz, lebo tie vaše posledné dáta o Slovensku, ako o krajine teraz sa bavíme, sú z roku 2022 a tam teda, aj si to spomenul, že nejakých 46,4% Slovákov verí, že ďalšie generácie sa nebudú mať horšie, čiže tá nádej je taká 50% v spoločnosti, že ako sme na tom teraz, nevieme povedať.
To číslo, tých 46% ľudí, ktorí očakávali, že ďalšia generácia sa bude mať horšie, nie je vyslovene meranie nádeje, uh-huh. Je to indikátor. Takže vieme, že zjavne máme nejaký problém, ale jak sme na tom presne, nevieme.
Už sme to tu načrtli v podcaste a chvíľu sa o tom rozprávali, že vlastne tá strata nádeje a tie ako keby, že negatívne výhliadky ľudí do budúcna, že to nie je iba situácia Slovenska a nie je to záležitosť iba súčasnosti, ale že je to nejaký trend a my máme k tomu aj výskumy, ktoré hovoria, že prečo sa to deje alebo že čo sú tie ukazovatele toho.
Máme. Nemáme ich z príliš veľkej minulosti, ale máme ich z tých spomínaných približne 15 rokov. A ten pokles spokojnosti a náraz frustrácie vidíme vo všeobecnosti. Hej. To znamená, že je to celosvetová záležitosť, aspoň teda v priemere, že sú krajiny, ktoré sa vymykajú, ale v priemere tá spokojnosť klesá. A tá reakcia na to bola aj nejakých, povedzme, svetových líderov, však samozrejme, veď tu bol COVID, ktorý zavrel všetkých ľudí doma a aj to nejaké zdieľané celosvetové utrpenie. Ale keď sa pozrieme na tie čísla, tak ono to rastie posledných 10 rokov. Od roku 2006 v podstate ukazovatele sa zlepšujú, ale približne od toho 2012 vlastne to začína klesať. A teraz možno nejaké čísla, kým sa dostanem k tým dôvodom. Vychádza niečo, čo sa volá, že World Happiness Survey, čiže nejaký svetový prieskum šťastia a spokojnosti. Chceš si tipnúť, že kto je na prvom mieste a kto je na poslednom?
Že kto je najšťastnejší, hej, ako
áno,
krajina.
Áno, na úrovni krajín.
No, tipla by som si nejakú škandinávskú krajinu.
To by bol,
Fínsko?
To by bol veľmi dobrý tip. Áno, prvé je Fínsko, druhé je Dánsko, tretie je Island. A tú top desiatku v podstate obsadili škandinávské krajiny a Benelux. Zaujímavosťou je Izrael na piatom mieste. A Keď sa pozrieme na nejaké naše najbližšie okolie, tak Česko je 19. zo 143 meraných krajín. To znamená veľmi dobrý výsledok. Je to najlepšie umiestnenie v rámci V4 aj z nejakého nášho najbližšieho okolia. Slovensko je 45., čo je pokles oproti predošlým rokom z 29. miesta. Takže na Slovensku sa vôbec nežilo zle. To je to, čo, že kade chodím, tade hovorím, že my sme naozaj že krajina, v ktorej sa dobre žije. Hej? Napriek všetkým frustráciám, ktoré sú úplne oprávnené, tak sme boli na 29. mieste. Teraz sme spadli na 45. A len tak pre úplnosť, Rusko je 72. Ukrajina je 105. Toto sa bavíme o číslach z roku 23. A úplne posledný, Afganistan, asi nie úplne prekvapilo, a Libanon, čo sú teda opäť dve krajiny, ktoré sú zmietané vojnou alebo nejakými dlhodobými vnútornými konfliktami a je to spoločnosť, ktorá sa úplne rozpadla na kmene. Že tam nie je nejaká libanonská identita alebo afgánska identita.
A to sme aj hovorili v našej predchádzajúcej epizóde, že tá kolektívna identita je aj niečo, čo drží tie krajiny ako keby pokope. Že skúsme sa iba k tomu tak nakrátko vrátiť pre tých, čo nepočúvali, že o čo vlastne ide a ako je na tom Slovensko?
No Slovensko z hľadiska kolektívnej identity je jednou z krajín, ktorá je na tom horšie. Z hľadiska dôvery, ktorá je veľkou časťou súdržnosti tiež. Máme jedny z tých horších čísiel v Európe. A problém toho, keď my vlastne nemáme nejaký spoločný príbeh a tá kolektívna identita, jej najdôležitejší komponent je vlastne tá schopnosť pozitívneho sebaobrazu. Čiže niekedy tá skupina nedáva dôvod na hrdosť, tak ja nemám dôvod sa k nej hlásiť. Teraz, čo to robí, ak tá kolektívnu identitu máme aj v situácii padajúcej nádeje, je, že máme niečo spoločné, kde sa to zastaví. Hej? A vy môžete zažívať veľké ťažkosti, ale ak ste presvedčení o tom, že vlastne v tom nie ste sami a tá komunita ťahá za jeden povraz a spoločne sa snažíte niečoho dobrať, nejakého pozitívneho výsledku, alebo to dá minimálne ustať, hej? Tak to veľmi pomáha. Keď naopak ste presvedčení o tom, že vášmu okoliu sa nedá veriť, a že tí ľudia neťahajú za jeden povraz, dokonca, že máte tam množstvo čiernych pasažierov, ktorí sa len vezú a príklad akože toho správania sa čiernych pasažierov je napríklad korupcia. Hej, to znamená, že vy vlastne beriete zo spoločnej kasy to, čo vám nepatrí a parazitujete na všetkých ostatných. Hej. Ak máte v nejakom systéme ľudskom, hej, v nejakej skupine väčšie množstvo čiernych pasažierov, tak to veľmi podrýva ochotu vlastne tej skupiny spolupracovať a vkladať, odovzdávať nejaké svoje veci, dane, čokoľvek do tej spoločnej pokladnice, lebo ja vidím, že sa vlastne nedistribuuje spravodlivo a niektorí ľudia vlastne z nej odoberajú. Hej? Takže toto strašne podrýva súdržnosť tej skupiny. No a teraz padajúca nádej je problém sám o sebe. Keď ja ešte nemám za sebou tú silu skupiny, ktorá mi pomôže sa podržať, tak pravdepodobnosť, že to dopadne zle, alebo že ste sa vzdám tej nádeje, no je výrazne vyššia. Hej? A ešte keď je tá skupina slabá, ja nemám dôvod vlastne jej veriť, nemám dôvod sa pre ňu obetovať, no tak tá skupina sa rozpadne. To je vážny problém. Takže máte skupiny, ktoré sú jednoducho silnejšie a máte skupiny, ktoré sú slabšie a Slovensko teda žiaľ je jednou z tých slabších skupín. Že my musíme dojsť na to, prečo by sme vlastne mali zostať spoločnou krajinou. Okrem toho teda, že nás držia medzinárodne uznané hranice a máme spoločný jazyk, ale to proste nestačí. Hej? Že čo je to, čo nás spája? Čo je to, čo chceme spoločne robiť? Hej? A to je jedna z tých vecí, ktoré fungujú úspešným krajinám, že tá kolektívna identita nemusí byť niečo, čo je akože perfektne popísané a vyhranené, ale máte nejaké záchytné body. Hej? Príkladom je proste tie norské ropné peniaze. Že to je niečo, na čom sa zhodnú všetci. Že my nebudeme míňať tieto peniaze, odložíme ich ďalším generáciám. A to je nejaká obeta pre ďalšiu generáciu, ktorá spája každého. Opozíciu, koalíciu a tak ďalej. Takže, a potom, keď aj vyhrá niekto, kto nie je môj kandidát a mňa to frustruje a hnevá, lebo tá krajina nejde smerom, ktorým si predstavujem, viem, že sú nejaké veci, ktoré sú nedotknuteľné, na ktorých sa zhodneme všetci. A to zastaví veľkú časť tej frustrácie, alebo povedzme, že je nejaký spoločný základný menovateľ, pod ktorý už to nepadne. Hej? Teraz, my ak niečo také nemáme, tak ono to padne až na dno a nebudeme mať nič spoločné s tými ostatnými a spúšťa sa ten cyklus frustrácie a spúšťa sa ten cyklus polarizácie, ktorý teda môže skončiť tým ideologickým entrenchmentom. Uh-huh. Hej? Lebo nemáme nič, čo nás spája. Uh-huh. To je problém.
Ty sa venuješ tej celospoločenskej úrovni a tým komunitám, ale toto môže byť akože veľmi také vzdialené pre jednotlivcov, ktorí chcú ako keby pracovať na tej nádeji. Máš ty aj nejaké možno tipy alebo odporúčania, že čo môžeme robiť na tej našej úrovni, že ako v sebe podporovať tú nádej, ako na nej pracovať, aby sme neskončili podcast veľmi negatívne.
Tu by podľa mňa pomohlo rozbiť si to šťastie na drobné, že čo vlastne spúšťa tie pozitívne emócie, alebo teda čo spúšťa aj tie negatívne emócie. A tu je dôležité si uvedomiť, že šťastie nie je spektrum, kde na jednej strane sú že úplne šťastní ľudia a na druhej strane sú úplne nešťastní. A pozitívne a negatívne emócie vedia bežať paralelne. To znamená, že vy môžete mať obidve. Negatívne emócie majú ľudia vždy a všade. Hej? To je to, že je v poriadku mať problémy. A rozdiel medzi šťastím a nešťastím je v to, či máte aj pozitívne. Hej? Čiže máte rôzne problémy, ale ak máte aj dôvod nejaký na radosť, tak vtedy funguje nádej a vtedy sa zapína aj nejaké šťastie. Tieto merania boli schopné identifikovať 5 základných vecí, ktoré vysvetľujú veľkú časť ľudského šťastia, nie všetko, ale veľkú časť aspoň na tej makroúrovni. Hej? Že on, samozrejme na individuálnej je to rôzne. Ale jedna bola niečo, čo sa volá že sociálne blaho, čo je kvalita blízkych vzťahov. Hej? A vlastne je to rozbité na dve otázky. A jedna je, že či tí ľudia majú niekoho, na koho sa vedia spoľahnúť. A tá druhá je, či majú niekoho, s kým môžu interagovať, čiže vlastne nie sú osamelí. Hej? Takže je to otázka na osamelosť a je to otázka na nejakú istotu životnú. Keď máte vnúčatka, tak nie ste osameli, je to pekné, a aj sa s nimi potešíte, ale keď máte problém, tak sa na ne neviete spoľahnúť. Že vy potrebujete nejakého spoľahlivého, dospelého partnera, ktorý to môže byť aj jedno, či je to sused, alebo syn, alebo manžel, alebo otec. Proste či tam niekto taký je. Takže to je veľká časť šťastia. Druhá sú teda otázky peňazí. Asi najkračší záver, ktorý sa z toho dá spraviť, je, že peniaze vám šťastie neprinesú, ale bez nich je ťažké šťastie dosiahnuť. Hej? Ak nemám pokryté základné nejaké životné potreby, tak je ťažké byť vlastne spokojný so životom. Hej? No. Asi 2 miliardy ľudí na svete zažívajú nedostatok zdrojov na pokrytie základných potrieb. Čiže to je asi štvrtina z tých 8 miliard na svete. Takže že nič moc. Hej? Potom je nejaké fyzické blaho. A keď sa v tých kvalitatívnych interviách ľudí pýtali, že čo teda si pod tým predstavujú hlavne, tak to bolo, že pohyb a jedlo. Ten štvrtý rozmer je komunita, že vzťahy so susedmi, bezpečnosť na ulici, ochota si navzájom pomôcť. A jeden zo spôsobov, jak sa to meria, je cez darovaný čas a darované peniaze. To znamená, že komunity, ktoré sú ochotné vlastne sa deliť o zdroje, či už čas alebo peniaze, sú komunity, v ktorých sa ľuďom lepšie žije. Sú to súdržnejšie komunity, sú to komunity odolnejšie proti krízám a tak ďalej. Opäť, tuto nejaké približne 2 miliardy ľudí hovoria, že svoju komunitu by neodporúčili nikomu. No a posledný zdroj šťastia je práca. Priemerne to vychádza, že prácou strávime v živote asi 110 tisíc hodín, čo je veľmi dlhý čas. Viacej v živote už iba spíme. To znamená, že to, že pri vedomí, keď sme, tak najväčšiu časť života trávime v práci. Takže má veľký dopad na náš život a tým pádom na život našich blízkych. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je pre väčšinu ľudí v podstate utópia. Je to sen. A to, že vám šéf nemôže volať po piatej, je jedno. Lebo ak vás tá práca stresuje, tak vy si ten stres beriete domov, že to sa nedá vypnúť. A vychádza to nejaké, že 20% ľudí sa cíti v práci dobre. Čiže asi 80 nie. A z toho teda tá posledná pätina, že sa cíti naozaj vyslovene mizerne. Takže tuto je veľká oblasť na zlepšenie, do ktorej môže vstupovať aj súkromný sektor, nemusí do neho vstupovať len štát. Týchto 5 vecí vysvetľuje veľkú časť toho, prečo sa ľudia cítia šťastní alebo sa cítia nešťastní. A čo je zaujímavé, je, že z týchto prieskumov vychádza ešte druhá vec, a to je, že my máme lepší život ako pred 15 rokmi, čiste ekonomicky a podobne. Hej? Opäť sú skupiny obyvateľstva, ktoré nie. Ale máme objektívne lepší život, ale paradoxne sme frustrovanejší a tých negatívnych emócií je viacej. Takže je to paradox. No? Mm-hmm.
Čiže odkaz, aby sme neskončili úplne depresívne. Lebo tie štatistiky tak znejú, ale teda, čo si z toho môžeme ako my jednotlivci zobrať, je teda robiť nejaké zmysluplné veci v rámci komunít, budovať si svoje vzťahy, starať sa okolo seba, a ak okolo seba nemáme to správne prostredie, tak si ho možno nachádzať alebo hľadať proste ľudí, ktorí zdieľajú tie naše spoločné hodnoty, A ja by som sa možno ešte rozlúčila jednou takou myšlienkou, ktorá vo mne extrémne zarezonovala. Ja písal ju Mišo Meško v nedeľu po voľbách. Bolo to také dlhšie, však dám vám to aj do popisu podcastu, ale on napísal, že ľahšie sa vidí viera, keď idú veci dobrým smerom, ako keď sa zrazu rozľahne tma, a tak to bolo aj bude. A hodnota nevyhnutne vzniká tou ťažšou cestou, inak by to nebola hodnota. Tak možno také zamyslenie, pokojne ešte ma doplň, ak máš nejaké povzbudenie pre ľudí, ktorí necítia sa povzbudivo možno aktuálne.
Mne sa ten citát páči, lebo že áno, že proste cez tie ťažkosti vznikajú hodnoty. A keď pozeráte nejaký film, ktorý sa vám páčil, tak veľmi málo kedy ten film je o tom, že človek akože dobre a spokojne žije, dá si ráno kafe, ide do roboty, potom sa vráti a ide spať. Hej, to nie je veľmi zaujímavý film. A väčšinou je to, že príde nejaká kríza, nejaký problém a ten človek ju musí riešiť. A moje obľúbené sú tie, kde ten človek je, že úplne strašne zlyháva a potom tam máte takú tú montáž, kedy on sa rozhodne, že dobre, tak ide teda do toho a ide tam tá hudba v pozadí a tak ďalej, a je tam taký ten lúzer cintlavý a tak a behá tam a všetko mu padá a všetci sa mu smejú a potom, jak idú tie mesiace alebo roky alebo ja neviem, čo robí proste, hej, tak akože silne a zlepšuje sa a tak ďalej a na konci je to proste ten hrdina, hej, s ktorým sa vieme stotožniť a ktorého môžeme obdivovať. Takže berte to tak, akože ako príležitosť toho zlepšovania sa teraz.
Tak si dajte do uši nejakú dobrú hudbu. Ja som spravila aj povolebný playlist, tak vám ho prelinkujem do popisu podcastu. A teba, Pavol, sa ešte predsa opýtam na záver, či máš nejaký odkaz pre našich posluchačov a posluchačky.
Máme teraz príležitosť trochu popracovať na tom, aby aj my sme budovali osobnosť a charakter cez nejaké ťažkosti. A na čo by som si dal asi zvlášť pozor, je to nebezpečenstvo toho zakopávania sa a volania po ideologickej čistote svojho okolia. Nemusím schvaľovať to, čo robia iní, aby som sa pokúsil ich chápať. Chápať ostatných prispieva aj k nejakej vlastnej stabilite a psychickému zdraviu. A z mojej vlastnej perspektívy, Slovensko je nesmierne pekná a zaujímavá krajina, kde žijú veľmi rôzni ľudia a myslím, že dáva zmysel ich počúvať, pretože tá historická skúsenosť naozaj svojím spôsobom je unikátna. A na Slovensku sa nieraz lámali európske dejiny, je to tu strašne zaujímavé. Ja som presvedčený a moji kolegovia v DEGI inštitúte tiež, že lepšie poznanie toho, čo nám na krajine vadí, prispeje aj k jej postupnému zlepšovaniu. A je to vyslovene beh na dlhé trate, ale teda akože ľudia, ktorí študujú koheziu, v podstate nemajú na výber a sú z definície maratónci a nie šprintéri. A toto je v podstate aj poslanie moje a poslanie DEKU. A ak vám naša misia dáva zmysel, tak ako nám, môžete ju podporiť, nájdete to na webe a bude sa nám ľahšie dýchať a budeme vedieť robiť ďalšie prieskumy vo verejnom záujme. A my sme sa na Slovensko vrátili, máme ho radi, nikam sa nechystáme a budeme sa snažiť budovať tú krajinu trochu lepšie, aby aj teda bolo menej frustrácie pri ďalších voľbách.
Super, tak môžete podporiť DEG Inštitút, ktorý robí skvelú prácu a aj tento odkaz dáme do popisu podcastu. Pavol, držíme ti aj teda vám palce a ďakujeme za všetko, čo robíte. Snáď sa tu vidíme aj niekedy na budúce, keď prídeš pozdieľať know-how z Nemecka. Ďakujeme ti krásne. Moje meno je Zuzana Šifra Matuščáková a podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko môžete počúvať vďaka generálnemu partnerovi tretej série spoločnosti SPP, ktorá je s nami už druhý rok a ktorá sa dlhodobo venuje aj témam digitálnej očisty. Preto vám tieto naše podcasty prinášame každý druhý mesiac aj prostredníctvom printového vydania magazínu Forbes, ktorý nájdete v každom dobrom stánku. Ak mi chcete napísať, môj e-mail je zuzana.matuscakova@forbes.sk, no nájdete ma aj na LinkedIne alebo na Instagrame, kde som ako zuzana.matuscakova. Občas tam niečo zavesím, takže sa môžeme prepojiť. Našu prácu môžete dlhodobo sledovať aj na sociálnych sieťach Nevyhorený, ale to už určite viete a verím, že nás aj sledujete. Ak nie, tak to napravte. A budem sa na vás veľmi tešiť pri nasledujúcej epizóde. A ak ešte nemáte odber nášho podcastu v aplikácii, kde ho počúvate, tak určite urobte, nech vám neuniknú žiadne nové diely. Do počutia.
existuje vôbec niečo také ako univerzálny recept na úspech? Čo sú vlastnosti, ktoré vám pomôžu preraziť? A dá sa to stihnúť ešte pred 30-tkou? Moje meno je Simona Gulišová, som redaktorkou magazínu Forbes a tieto otázky zodpovieme v podcaste Forbes 30 po 30 s mojimi hostiami každý druhý útorok. Sú mladí, sú úspešní a sú dôkazom, že aj zo Slovenska sa dajú robiť svetové veci. Naladte sa s nami na poriadnu dávku inšpirácie v podaní súčasných, aj bývalých členov prestížneho rebríčka Forbes 30 po 30 a ďalších ľudí, ktorých mená rezonujú od biznisu až po šport. Vypočujte si, ako otvorene hovoria o svojej ceste za úspechom, ktorá je neraz poznačená aj pádmi. A inšpirujte sa ich tipmi, ktoré vám pomôžu naštartovať úspešnú kariéru či biznis a dodajú vám nádej, koľko mladých talentov máme na Slovensku. Predstavujem vám podcast Forbes 30 po 30.